Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All-Arounders. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε στα θεματικά μας επεισόδια, αφού έχουμε και διάλειμμα από τη EuroLeague. Μην με περιμένετε να ασχοληθούμε με κύπελλο Ελλάδος, δεν είναι η ώρα του και δεν είμαστε εμείς γι' αυτό. Τώρα, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σας, κύριε Καρπετόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μας.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, για το ποιος είναι ο κύριος Καρπετόπουλος, όμως δεν χρειάζονται συστάσεις. Αλλά χρειάζονται συστάσεις για εμάς, τι πρέπει να κάνετε για να μας μάθετε περισσότερο και να στηρίξετε την προσπάθειά μας. Αρχικά θα μπείτε στο YouTube, όπου μου βλέπετε και τις φατσούλες μας, θα κάνετε subscribe στο βίντεο, like και comment, εννοείται κάτω τα σχόλιά σας. Και εννοείται στα social media, The All-Arounders, που είναι Twitter, Facebook, Instagram και όπου αλλού αγαπάει η ψυχούλα σας. Τέλος, θα μας ακολουθήσετε σε Spotify και Apple Podcast, όπου θα κάνετε και 5-star rating, και στο newsletter που έχουμε, που γράφουμε τα κείμενά το Substack, το The All-Arounders Hub, όπου και εκεί τα συζητάμε. Πάμε λοιπόν στα της εκπομπής. Σήμερα συνεχίζουμε με ένα θεματικό podcast σε συνέχεια που είχαμε κάνει αυτό το καλοκαίρι σχετικά με την αλληλεπίδραση φιλάθλων, social media και δημοσιογραφίας. Έτσι ερχόμαστε τώρα μαζί με τον κύριο Καρπετόπουλο να δούμε λίγο προς την κάλυψη των σπορ, πώς ήταν παλιότερα, πώς είναι τώρα, πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον, ποια είναι η άποψή μας για αυτό το κομμάτι. Οπότε πάμε να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης και να ξεκινήσουμε. Αρχικά, κύριε Καρπετόπουλε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για εσάς προσωπικά, επειδή είστε τόσα χρόνια στον χώρο, τι είναι αυτό το οποίο σας τράβηξε για το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Υπήρχαν κάποια κείμενα την εποχή σας που ήσασταν παιδί και θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, διότι γράφετε κιόλας πάρα πολύ συχνά πέρα από το ραδιόφωνο ή τη τηλεόραση.
Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ που για ένα τέτοιο είδους θέμα σκεφτήκατε εμένα, εσείς που ασχολείστε περισσότερο με το μπάσκετ, ο Αντώνης με το NBA, εγώ δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, το βρίσκω πολύ κολακευτικό και σας ευχαριστώ πολύ γενικώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ είμαι μια περίεργη ιστορία. Δηλαδή, πώς έμπλεξα εγώ τώρα με αυτή την ιστορία, με τα σπορ, είναι πολύ δικό μου. Δηλαδή, δεν είμαι παράδειγμα, ας πούμε, με το ό,τι συμβαίνει συνήθως στην δημοσιογραφία την αθλητική. Εγώ ήμουν, σπούδαζα τότε στη Ρώμη, νομικά. Βασικά είχα μια τρέλα, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να δω πώς λειτουργεί από μέσα μια εφημερίδα. Πώς είναι στημένη μια εφημερίδα. Και είχα και την παλαβομάρα των αθλητικών γενικότερα και του γραψίματος. Περισσότερο του γραψίματος, πρέπει να πω, από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ούτε με ενδιαφέρει ποτέ, ας πούμε, να κάνω περιγραφές ή να παίρνω συνεντεύξεις ή οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε, μπορεί να έχει όνειρο ένας άνθρωπος για να ασχοληθεί με τα αθλητικά. Παιδί τότε, παιδί μου. Λοιπόν, και πιθανότατα και χάρη σε αυτή τη δουλειά, παιδί παράμεινα. Λοιπόν, αλλά είχα τότε βρει, πήγα στο φύλαθλο που υπήρχε τότε, τους είπα ότι μένω στην Ιταλία, τους ρώτησα αν είχαν ανταποκριθεί από εκεί. Μου είπαν με μεγάλη τους χαρά να συνεργαστούμε αν δεν με πληρώνουν. Μετά με πληρώσαν βέβαια, πρέπει να πω. Δηλαδή κατάφερα και κέρδισα αυτό το δικαίωμα του να παίρνω και χρήματα πάρα πολύ γρήγορα.
Συγγνώμη που διακοπώ. Ναι, ναι. Αυτό συζητάμε για μέσα 70's, αυτό είμαστε, σε αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε.
Όχι, όχι, μιλάμε. Σε ευχαριστώ που με κάνεις τόσο μεγάλο. Αλλά μιλάμε για...
Έφαγες τον άνθρωπο.
Για το 1993.
Α, είμαστε πολύ μεταγενέστερα, μάλιστα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε το 1993. Αν ήμουν μέσα σε 70's, θα ήμουν παιδί θαύμα, θα δούλευα σε μια εφημερίδα 5 χρονών. Λοιπόν, αλλά... Ναι. Λοιπόν, πήγα λοιπόν τότε εκεί. Τα βρήκα γρήγορα με τους ανθρώπους. Ήμουν και λίγο τυχερός, γιατί έπεσα τότε σε κάποιες ιστορίες ιταλικές, οι οποίες ήταν τρομερές. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που είχα καλύψει και είχα ασχοληθεί, ήταν ότι ο Μαραντόνα έφυγε από την Νάπολη, τιμωρήθηκε, παραλίγο να κόψει το ποδόσφαιρο. Εκείνη η εποχή δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση να βρίσκεσαι, ας πούμε, εκεί που συμβαίνει κάτι. Έτσι. Είχα επίσης την τύχη τότε το ιταλικό πρωτάθλημα να είναι το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης μακράν, να έχει πάρα πολλές προσωπικότητες, να έχει δηλαδή πράγματα με τα οποία μπορούσα να ασχοληθώ. Και μέσα σε όλα αυτά μπήκε και το boom τότε του ελληνικού ραδιοφώνου, το ξεκίνημα επί της ουσίας της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο φίλαθλος έκανε το Sprint FM, που ήταν το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο που μετέδιδε αθλητικά 24 ώρες. Και κάπως έτσι μπήκα και σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να καταλάβετε και με το μπάσκετ, ένα από τα πρώτα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι ότι είχα καλύψει το πανευρωπαϊκό της Ρώμης που είχε παίξει η εθνική μας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν και το τελευταίο πανευρωπαϊκό του Γκάλι.
Είναι το 91, το οποίο τελικά μένουμε εκτός τετράδας από την ήττα την Τσεχία.
Ναι.
Είναι το κύκνιο άλλο του Γκάλι, την ομάδα.
Θυμάμαι τότε ότι έβγαινα και μιλούσα σε κάποια ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Αρχικά δεν είχα πάει δηλαδή καν ακόμα στην εφημερίδα. Είχα γλυκαθεί πιθανότατα με το γεγονός τότε με όλο αυτό το πράγμα. Και το έκανα μετά επάγγελμα. Δηλαδή, μετά μπήκα σε ένωση ξένων ανταποκριτών, βρήκα και άλλες δουλειές, έπεσα πάνω στον boom των περιοδικών, αλλά όλα αυτά δεν ξέρω πόση σημασία έχουν. Απλά είναι η ιστορία του δικού μου ξεκινήματος. Μετά Sport FM, όλα.
Ναι. Το βασικό αυτό, είναι... Έχει αξία όλο αυτό.
Ναι, το βασικό είναι η επιθυμία του γραψίματος ενός βιβλίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κρατάω εγώ.
Το
οποίο
δεν γράφει ποτέ, πρέπει να σου πω. Δηλαδή,
ποτέ δεν είναι αργά.
Όχι, τώρα έχω γράψει ένα βιβλίο τώρα, στο παρεπιπτόντος το έφερε η συζήτηση, αλλά δεν είναι για το πώς λειτουργεί μια εφημερίδα, δεν έχει πλαίσιο μια εφημερίδα. Απλά μετά από πολλά χρόνια κατάφερα και γράψα και ένα βιβλίο κανονικό, δηλαδή ένα βιβλίο 400 σελίδων, που δεν έχει να κάνει δυστυχώς με τον μπάσκετ, έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και θα βγει σε λίγες μέρες.
Ναι. Το καλό, να είναι καλό τάξιδο.
Να, ευχαριστώ.
Και άρα ουσιαστικά η επιθυμία υπήρχε κάποιο. Δηλαδή, έχουμε την επιθυμία για το βιβλίο. Υπήρχε κάποιο όμως στην πορεία δημοσιογράφος τότε εκείνης εποχής που να τον θαυμάσατε και να πείτε ότι θέλω να μοιάσω σε αυτόν. Ένας μέντορας, θα λέγαμε.
Κοίταξε. Όλους τους θαύμαζα. Δεν υπήρχε κανένας τον οποίο να μην θαύμαζα. Δηλαδή, μου άρεσαν πολλά πράγματα τότε σε διάφορους, αλλά και σε ξένους. Δηλαδή, μου άρεσαν πάρα πολύ και πολλά που διάβαζα τότε στην Ιταλία, ζούσα στην Ιταλία, δηλαδή εκείνο η παραμονή εκεί πέρα μου μάθε κάτι το οποίο αν δεν ήμουν εκεί δεν θα το ανακάλυπτα ποτέ, δηλαδή το ότι υπάρχει πάντα ο άνθρωπος και υπάρχει πάντα και ο αθλητής, δηλαδή δεν είναι, οι αθλητές δεν είναι φιγούρες ας πούμε στο PlayStation. Είναι άνθρωποι με αδυναμίες πολλές φορές, με θέματα προσωπικά, με ευτυχίες, με θλίψεις, με χαρές, με ιστορίες, τις οποίες είναι εμείς που είμαστε ενδιάμεσοι, ας πούμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούμε να αφηγηθούμε. Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν ότι οποιοδήποτε σπορ έχει ένα κομμάτι τακτικό, έτσι ένα κομμάτι στρατηγικής, ας πούμε, το οποίο πρέπει ο δημοσιογράφος να μπορεί να το εξηγήσει, πέρα από το να το καταλάβει ο ίδιος, να μπορεί να το εξηγήσει και στον αναγνώστη του, στον ακροατή του, στον οποιοδήποτε. Αυτό τότε ήταν στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο δεν υπήρχε. Δηλαδή, θυμάμαι ένα πολύ διάσημο συνάδελφο και φίλο να μου λέει ότι πώς θα γράφεις αυτά τα πράγματα για το πώς παίζει μια ομάδα όταν δεν είσαι στον πίνακα που ο προπονητής κάνει θεωρία. Η δική μου απάντηση ήταν ότι εγώ δεν γράφω τη θεωρία του προπονητή, γράφω αυτό που λέω με τα μάτια μου. Δηλαδή, μπορώ να το διακρίνω και να το γράψω. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο κριτικός κινηματογράφου, που ήταν μια άλλη μεγάλη μου αγάπη, και επίσης έγραφα και για σινεμά εκείνον τον καιρό πολύ, γράφει για μια ταινία, γράφει αυτό που βλέπει, πρέπει να ξέρει το μέσο, να ξέρει δηλαδή πώς γυρίστηκε, τι είναι το μοντάζ, πώς γυρίζεται δηλαδή μια ταινία, όχι πώς γυρίστηκε η συγκεκριμένη, αλλά δεν είναι στα γυρίσματα. Αυτό το οποίο βλέπει είναι αυτό το οποίο προκύπτει τελικά, ας πούμε. Λοιπόν, και πρέπει να πω ότι σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στο να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την στρατηγική και με το πώς, βοήθησε πραγματικά το μπάσκετ. Δηλαδή το μπάσκετ, ο Συρίγος δεν έβαλε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Με παιχνίδια μεταδίδονταν και πριν από το Φίλιππα. Ο Φίλιππας το οργάνωσε αυτό το πράγμα. Το έκανε εκπομπές του Σαββάτου, το έκανε παιχνίδια ευρωπαϊκά, το έκανε παιχνίδια της Εθνικής. Το έκανε, ρε παιδί μου, ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό τηλεοπτικό προϊόν. Αλλά βλέπαμε μπάσκετ και πιο πριν. Δεν ήταν δηλαδή το 87, ας πούμε, ακριβώς που ξεκίνησαν όλα. Εγώ έχω μνήμες κατορθωμάτων, ας πούμε, της Εθνικής, ακόμα και σε άλλες διοργανώσεις, δηλαδή στους Μεσογειακούς, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε το μπάσκετ. Αυτό που έκανε ο Συρίγος είναι ότι δημιούργησε μια, την πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ. Δηλαδή, έβαλε σιγά-σιγά και με τα παιδιά του Τρίποντου μετά την επεξήγηση του παιχνιδιού στην καθημερινότητα και την επεξήγηση κυρίως της στρατηγικής. Και το έκανε με έναν τρόπο, γι' αυτό λέω η πολιτιστική του ΜΑΟ, που ήταν σαν να σου λέει ότι αν δεν ξέρεις αυτό και δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό, μην ασχολείσαι. Δηλαδή, η απόλαυση του γενικότερου πράγματος δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι μπορεί να εκτιμήσεις, ας πούμε, τη δυσκολία της πάσας, γιατί ενδεχομένως έχει πιάσει και μια μπάλα μπάσκετ στα χέρια σου, και τότε την πιάνε υποχρεωτικά όλοι. Λοιπόν, αλλά έχει να κάνει με το ότι πρέπει να ξέρεις, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό που λέμε σετ παιχνίδι, ή για ποιο λόγο είναι πιο σημαντικές οι κατοχές από τις επιθέσεις και όλα αυτά. Αυτά από τότε ξεκινήσανε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε εκείνο το διάστημα, θα αργούσανε πολύ περισσότερο αυτά τα πράγματα. Βέβαια, πιστεύω ότι νομοτελειακά θα φτάναμε σε αυτό. Απλώς ως Έλληνες, στην προκειμένη περίπτωση, ήμασταν τυχεροί διότι κόψαμε δρόμο.
Πραγματικά.
Εντάξει, όποιος έχει ζήσει. Εγώ δεν έχω μνήμες. Η πρώτη μου μνήμη είναι το 86, το μπάσκετ.
Ναι. Εκείνο,
και έλεγα στα παιδιά στο προηγούμενο ακριβώς podcast ότι στη σεζόν 86-87 στο σχολείο δεν είχαμε μπάσκετες. Και στο σχολείο παίζαμε, είχαμε μπάλα μπάσκετ δύο παιδιά από όλο το δημοτικό σχολείο. Και σουτάραμε σε ένα γκράφιτι που είχε τρύπα. Αλλά ήμασταν δύο, όλοι παίζαμε ποδόσφαιρο. Και μετά το πώς το 87 έβαλε μπασκέτες και ούτω καθεξής, σύν ότι όλο αυτό το ήταν, είναι πολύ σωστή παρατήρηση, ότι διαμόρφωσε ένα περιβάλλον, μια κουλτούρα ο Συρίγος.
Και με τον τρόπο. Αντώνη, ξέρεις πώς περιγράφανε πριν από το Συρίγο μπάσκετ?
Όχι, δεν έχω, εγώ έχω το Συρίγος.
Όπως περιγράφανε ποδόσφαιρο.
Όπως περιγράφανε ποδόσφαιρο.
Δηλαδή λέγανε, ας πούμε, Κοροναίος, τριπλάρι.
Πάσα στον τάδε.
Ξανά, εντάξει. Λοιπόν, περιγράφανε οι άνθρωποι αυτό που βλέπανε. Έτσι, δηλαδή δεν, αλλά είναι άλλη εποχή. Και ο Φίλιππος στην αρχή έτσι περιγράφε.
Ναι.
Και ο Φίλιππος εξελίχθηκε. Δηλαδή, η ομάδα του γενικώς, ας πούμε, εξελίχθηκε πάρα πολύ. Εγώ αγαπάω πάντα την ιστορία αυτή που λέει ότι όταν ξεκίνησε ο τελικός του Ευρωμπάσκετ, ο Φίλιππας λέει: «Καλημέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ξέρω εγώ, είμαστε εδώ να δούμε την Εθνική Ελλάδος πρώτη φορά σε ένα τελικό και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την διαιτησία». Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του τελικού, δηλαδή, γιατί αυτό ήταν τότε, ας πούμε, το κυρίαρχο ζήτημα. Δηλαδή, αν είναι καλά η ομάδα, αν είναι καλά, ας πούμε, οι παίκτες για να ανταποκριθούν στην ανάγκη ενός ιστορικού γεγονότος, και αν θα είναι καλή η διαιτησία. Γιατί υπήρχε πάντα μεγάλη ανησυχία για τη διαιτησία.
Για όσους εντωμεταξύ δεν ξέρουν τώρα εδώ, να πούμε ότι στο μάτς που είχε γίνει στους ομίλους με τη Σοβιετική Ένωση, είχαμε από τον Κοντλέμπα σοβαρά παράπονα.
Και
είναι ένας λόγος παραπάνω που ξεκινάει ο Συρίγος με αυτό. Γιατί γίνει ένας χαμός αυτό το παιχνίδι.
Και αν θυμάμαι καλά, Αντώνη, ήταν ένας Καναδός του συντελικού, κάτι τέτοιο. Τους οποίους τότε εμείς τους βλέπαμε όλους αυτούς σαν εξωγήινους. Δηλαδή, ήταν ένας άλλος πλανήτης, ας πούμε, ένας άλλος κόσμος. Και τι ήρθε αυτός να κάνει εδώ τώρα? Αυτή ήταν η ερώτηση. Αλλά αυτό το πράγμα με την παράξενη αλληλεπίδραση, ας πούμε, με τους Αμερικάνους, το πλέον χαρακτηριστικό που θυμάμαι εγώ ως πιτσιρικάς, είναι η περίφημη εμφάνιση του Μάικλ Τζόρνταν στην Θεσσαλονίκη, στα Δημήτρια, που έχει έρθει με το κολέγιο και το μάτς, ας πούμε, έχει θεωρηθεί τόσο σημαντικό που το έδειξε τηλεόραση. Έπαιξαν με την εθνική μας. Λοιπόν, και τότε είδαμε τον Τζόρνταν πρώτη φορά, ας πούμε, που νομίζω ο Φιλίππο έχει πει την ιστορική ατάκα ότι σε ένα lay-up είδα τι αριθμό παπούτσι φοράει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ήταν πραγματικά μια άλλη εποχή. Δηλαδή, ήταν μια άλλη εποχή σε όλα. Ήταν η εποχή των Ελληνοαμερικάνων που ερχόντουσαν όλοι και μας φαίνονταν φοβεροί παίκτες, χωρίς καν να τους δούμε. Ήταν η εποχή που πηγαίνανε να κάνουν ακόμα και εθνική μας, να πάει στην Αμερική να παίξει παιχνίδια με τα κολέγια. Ήταν τότε avant-garde, ας πούμε, απόφαση. Ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος. Αλλά δεν τα λέω αυτά νοσταλγικά. Δηλαδή, εγώ λέω ότι στην πορεία και το σπορ εξελίχθηκε και η δημοσιογραφία του εξελίχθηκε και η κάλυψη του εξελίχθηκε και ενδεχομένως σήμερα είναι και καλύτερη από ποτέ.
Ναι, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι ακολούθησε το, ο Άρης και το Τρίποντο και όλο αυτό δημιούργησαν μια... Γιατί η εθνική ομάδα ήταν ένα καλοκαιρινό σπορ, ενώ ο Άρης ήταν κάτι το οποίο ήταν όλη τη χρονιά, όλο το χειμώνα. Ναι. Σε συνδυασμό με το Τρίποντο, το οποίο πραγματικά, εγώ δεν θα βαρεθώ να το λέω, έφερε μια επανάσταση και στην ποιότητα του, του φίλου ακόμα,
ναι, ναι,
αλλά και στη συμμετοχή πολύ σπουδαίων ανθρώπων. Με, εγώ θα ξεχωρίσω πάντα τον Κώστα Παπαδάκη, το οποίο πραγματικά τότε NBA. Του NBA ήταν η μοναδική μας διέξοδο,
ναι, ναι,
στο να μαθαίνουμε πράγματα. Όπως το πόσο διαφορετικός είναι ο αναλογικός κόσμος με τον κόσμο που ζούμε τώρα, έχουν προλάβει στην τελευταία σελίδα να γράψουν την ανακοίνωση του Magic που ότι είναι φορέας του H. Και συνήθιζα εγώ πάντα να βλέπω την εισαγωγή του Συρίγου ή καμιά φορά του Βασίλου Σκουντή και να κοιτάζω το τέλος που πάλι είχαν ένα σαν editorial κάτι.
Ναι, ναι.
Τα μοιραζόντουσαν οι δυο τους.
Κοίτα, σε αυτή την ιστορία το πιο ενδιαφέρον, όχι πιο ενδιαφέρον από το Τρίποντο, γιατί το Τρίποντο ήταν τομή, αλλά το ιστορικά, ας πούμε, το πιο ενδιαφέρον, δηλαδή αν κάποιος έγραφε ποτέ την ιστορία του τύπου, ας πούμε, του ελληνικού, του αθλητικού τύπου, τώρα που πεθαίνει, η πλάκα είναι να δεις πώς κερδίζει το μπάσκετ χώρο στις καθημερινές εφημερίδες. Τις μεγάλες τότε αθλητικές εφημερίδες εποχής. Δηλαδή, το μπάσκετ ήταν, ας πούμε, εγώ το πρόλαβα ένα δίστυλο, στο οποίο υπήρχαν τα μάτς της Κυριακής, υπήρχε focus σε ένα, που ήταν το πιο σημαντικό. Στα άλλα γράφανε αποτελέσματα και πόντους. Το να έχει εφημερίδα τους πόντους ήταν σχεδόν πολυτέλεια, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιος έπρεπε να το κάνει αυτό, να πάει να τα πάρει, ας πούμε, να τα ψάξει, να τα βρει, να έχει μια σχέση με την ομοσπονδία, να του τα δώσουν. Λοιπόν, και αυτό ήταν. Δηλαδή, άντε να ασχοληθούν λίγο περισσότερο σε επίπεδο, ας πούμε, πρωτοσέλιδου οι εφημερίδες της εποχής, με το τέλος της σεζόν. Δηλαδή, όταν υπήρχε ο πρωταθλητής, όταν υπήρχε ο κυπελούχος, και όντως μπορεί να έβλεπες, ας πούμε, κάτι. Αυτό αρχίζει και αλλάζει με τον ερχομό του Γκάλη. Ο Γκάλης, δηλαδή, δημιουργεί μια επικαιρότητα δική του. Ξαφνικά, σιγά-σιγά, όλη η Ελλάδα θέλει να ξέρει τι κάνει ο Γκάλης. Οπότε, ο Γκάλης φτάνει να γίνεται πρωτοσέλιδο παντού. Και αλλάζει και βέβαια με τις επιτυχίες των συλλόγων, γιατί υπάρχει και ένα κοινό, ας πούμε, το οποίο περιμένει να δει, θέλει να μάθει, θέλει να ξέρει τι είναι ο αντίπαλος. Πολύ καινούργια πράγματα. Δηλαδή, μέχρι τότε η συζήτηση ήταν, ας πούμε, αν οι Ελληνοαμερικάνοι είναι καλοί και ποιος είναι πιο καλός, ας πούμε, ανάμεσα στον Γκάλη και τον Γιαννάκη τη δεκαετία του 80. Παλιότερα, ξέρω εγώ, ανάμεσα στον Γιατζόγλου και τον Κοροναίο κτλ. Αλλά αυτά, πιστέψτε με, δεν ήταν πάρα πολύ μαζικά πράγματα. Δηλαδή, υπήρχε μια φυλή του μπάσκετ, η οποία ήταν λίγο, ας πούμε, άνθρωποι διαφορετικοί από τους άλλους που βλέπανε ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ένα σπορ για λίγους και κατανοητό από λίγους. Έτσι, όχι μόνο ήταν λίγοι αυτοί που το παρακολουθούσαν, το παρακολουθούσαν περισσότεροι περιστασιακά. Εγώ θυμάμαι την πρώτη συμμετοχή του Ολυμπιακού σε τελικά κυπέλλου πρωταθλητριών τότε, που ήταν, αν θυμάμαι καλά, μια εξάδα. Έτσι, αμυδρά θυμάμαι τη φασαρία στο παιχνίδι με τη Μακάμπη που ήταν πολύ δυνατή, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα ξένο και οι υπόλοιποι να είναι οι γνωστοί Ελληνοαμερικάνοι. Βέβαια, μετά θυμάμαι το ξεκίνημα του Ιωαννίδη, το οποίο ήταν πολύ αναστάτωσε όλο το πράγμα, πολύ θεαματικό. Το Παναθηναϊκό, που ήταν η σταθερή ομάδα όλης αυτής της περίοδου, και όλοι είχαμε και την μεγάλη ανάμνηση της ΑΕΚ, που ξέρεις, είχε πάρει, ας πούμε, το Ευρωπαϊκό και ήταν η Βασίλισσα, και είχαμε όλοι ακούσει του Γεωργίου την περιγραφή. Αυτός ήταν ο κόσμος του μπάσκετ, ο οποίος αρχίζει φυσικά και φουντώνει και μεγαλώνει σαν θέαμα πρώτα απ' όλα και σαν ενδιαφέρον, αφενός με τα παιχνίδια της Εθνικής και αφετέρου με τον ανταγωνισμό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη σε αυτήν την ιστορία είναι πάρα πολύ καθοριστική, γιατί βάζει στην καθημερινότητά μας έναν ανταγωνισμό που ξεπερνάει τα συγκεκριμένα, τα συνηθισμένα. Δηλαδή, βλέπουμε να είναι οι καλύτερες ομάδες στο σπορ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και αφενός είναι μια μοναδική κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλο σπορ στο οποίο να έχει συμβεί αυτό το πράγμα για τόσα πολλά χρόνια. Και αφετέρου, πραγματικά αυτοί οι δύο τραβάνε τους πάντες σαν μαγνήτης. τους Θεσσαλονικείς πρώτα, τους δικούς τους οπαδούς και μετά όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και εκεί πάνω γεννιέται, ας πούμε, αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε μια... γιατί μιλάμε και για την αθλητικογραφία, δηλαδή δημιουργείται ένα ενδιαφέρον. Η αθλητικογραφία έρχεται πάντα να καλύψει ένα ενδιαφέρον. Σπανιότατα στην Ελλάδα το δημιουργεί το ενδιαφέρον η αθλητικογραφία. Έτσι, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ξαφνικά, ας πούμε, 2 εκατομμύρια Έλληνες αρχίζαν και βλέπανε αμερικάνικο ποδόσφαιρο γιατί παίζει ο Καρλάφτης, θα βρισκόσαν κάποιοι που θα έπρεπε αυτό το πράγμα να το εξηγήσουν, να το κάνουν περισσότερο προσιτό, περισσότερο κατανοητό, γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο περιμένει. Αυτό που δεν υπάρχει κοινό, σπανίως υπάρχει, ας πούμε, και να ασχολείσαι.
Εντάξει, εδώ αρχίζουμε να μπούμε λίγο σε πιο θέματα δημοσιογραφικά.
Με αφήνετε να μιλάω πολύ, γιατί εγώ όταν αρχίσω να μιλάω, σταματάω. Οπότε να με κόβετε.
Έκανα πλάκα με τα παιδιά, επειδή έχω το ίδιο πρόβλημα, ότι αν είχαμε περιόριστο χρόνο και καθόμασταν και κάναμε ένα podcast, θα κάναμε σαν τον Τζο Ρόγκαν το ένα podcast, τουλάχιστον 3 ώρες. Γιατί και εγώ έχω αυτή την κακή συνήθεια να πλατιάζω τέλος πάντων πάρα πολύ και να είμαι πολύ λόγας. Λοιπόν, πώς ήταν η εποχή που ουσιαστικά όλα εξαρτιόντουσαν από το πρωτοσέλιδο και η κύρια πηγή ενημέρωσης ήταν το περίπτερο? Πώς ήταν εκείνη η εποχή δηλαδή? Πόσο αυτό το πράγμα επηρεάζει και τους ίδιους τους επαγγελματίες στο τι να γράψουν και τελικά στην επιλογή του πολλών αστείων, τέλος πάντων, πρωτοσέλιδων?
Εντάξει, ήταν μια άλλη εποχή. Δεν είχε καμιά σχέση τώρα με τα σημερινά. Δηλαδή, το πρωτοσέλιδο ήταν τέχνη. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τεράστιες καριέρες και δικαιολογημένα γιατί φτιάχνανε ωραία πρωτοσέλιδα. Έτσι, όταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι, ας πούμε, του Θόδωρου Νικολαίδη, του διευθυντή του Φωτός, που τα περισσότερα πρωτοσέλιδα ήταν δικά του και ήταν και, ρε παιδί μου, ήταν γλώσσα. Γλώσσα κανονική. Δεν είχε να κάνει με το τι να βάλουμε, ξέρω εγώ, για να πουλήσουμε. Ήταν τι πρέπει να βάλουμε για να κάνουμε μια παρέμβαση. Συνήθως. Εντάξει. Ο φίλαθλος επίσης, στον καιρό του, αν και ο φίλαθλος δεν πουλάγε ποτέ πρωτοσέλιδο, πουλάγε άλλα πράγματα, είχε όμως, ας πούμε, πρωτοσέλιδα τα οποία πετάξαν, πώς θα λένε, για οποιοδήποτε λόγους, είτε γιατί βγήκαν είτε γιατί δεν βγήκαν, γράψαν ιστορία. Δηλαδή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το πέταξε λευκή πετσέτα ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, όταν πήρε, όχι, ψέματα. Το πέταξε λευκή πετσέτα είναι πολύ μεταγενέστερο, είναι όταν πήρε τον Κυράστα προπονητή, παραλίγο να πάρει το πρωτάθλημα. Το κλαίνε όλοι με τα παιδιά που μάζεψε ο Δωμάζος, είναι ένα από τα πιο άτυχα, γιατί εκείνη τη χρονιά έκανε την double Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, το κλαίνε όλοι με τα παιδιά του Δωμάζου, ήταν πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν είχε μπει το πρωτοσέλιδο, λέγανε για ποιο λόγο παίρνει το σπιτσιρικάδες, τι θα κάνει ο Κάβουρας, ο Καραβίδας και διάφορα τέτοια. Μετά έρχεται, μπαίνει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο από την πίσω πόρτα η αισθητική, δηλαδή γεννιέται το Sport Time, έρχεται το tabloid. Το tabloid έχει άλλη ανάγκη, είναι μικρότερη εφημερίδα και θέλει φωτογραφία, θέλει άλλου τύπου, ας πούμε, παρέμβαση. Πρέπει να σας πω, τώρα τα ρέβαια σε αυτή, ότι για μας τότε τους πιτσιρικάδες της εποχής που δουλεύαμε σε εφημερίδες, το να δώσουμε ένα πρωτοσέλιδο ήταν τεράστια χαρά. Δηλαδή να πάμε, ας πούμε, στον αρχισυντάκτη και να του πούμε σκέφτηκα αυτό και να πει, γιατί το κάνανε και αυτό, δεν είχαν όλοι τον Θόδωρο Νικολαίδη, έτσι. Είχαν εφημερίδες και πιο, ας πούμε, συμμετοχικές και να σου πει ο άλλος ότι ωραίο είναι αυτό και θα το βάλω. Ήταν δηλαδή την αψοφιάχνη τη μέρα, ας πούμε. Όπως φυσικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση τότε να δει δημοσιογράφος το όνομά του πρωτοσέλιδο για να τον βρίζουν. Αλλά γιατί κάτι έκανε, ας πούμε, κάτι έγραψε, έτσι. Δηλαδή, από τα έτσι πράγματα που έχουν μείνει είναι το περίφημο Ζάχοβιτς Ιωάννου, που είχε πάει ο Βαγγέλης Ιωάννου τότε στην Ισπανία να βρει τον Ζάχοβιτς για να τον ρωτήσει αν θα έρθει στον Ολυμπιακό και ο Θόδωρος Νικολαίδης είχε βάλει την απάντησή του και είχε βάλει την απάντηση και είχε βάλει το όνομα του Βαγγέλη του Ιωάννου για έναν απλό λόγο, για να δείξει ότι και τον βρήκε ο Βαγγέλης και είναι και στο εξωτερικό. Λοιπόν, και όλο αυτό είχε μείνει με το περίφημο Ζάχοβιτς Ιωάννου. Αυτό δηλαδή τότε, το να γράψεις κάτι το οποίο να είναι τόσο φοβερό, που να γράψει εφημερίδα, αποκαλύπτει ο Συρίγος ότι συμβαίνει αυτό, ήταν το maximum της επιτυχίας. Δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, πιο πιο σημαντικό για τον δημοσιογράφο της εποχής. Και πρέπει να σας πω, και μια ιστορία του, που έχει πλάκα. Όταν είχα πάει φαντάρος, εγώ πήγα πολύ μεγάλος, πήγα 30 χρονών, ας πούμε. Μικρότερος, αλλά πάει το σχηματοποιώ. Δούλευα χρόνια σε εφημερίδες, όχι τηλεόραση ακόμα. Ραδιόφωνος έκανα, εφημερίδες έκανα. Και περίμενα ότι στη διάρκεια του στρατιωτικού μου, ρε παιδί μου, θα έχω και μια βάντα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποιος θα βρεθεί και θα πει, α, τούτος εδώ, ας πούμε, να τον προσέξουμε, ξέρω, γράφει. Παράμε για κολοκύθια. Δηλαδή, έχω κάνει ένα στρατιωτικό το οποίο είναι. Λίγοι το έχουν κάνει στην Ελλάδα. Σύνορα, πώς το λέω, τι φανταστείς, ασκήσεις, τα πάντα. Σε όλη αυτή την ιστορία, λοιπόν, πουθενά δεν είχε προκύψει η όποια βάντα μπορεί να έχει, ας πούμε, κάποιος ο οποίος δουλεύει σε μια εφημερίδα, αθλητική κιόλας. Φτάνω στο τέλος σε έναν αξιωματικό για να κρίνει τι ποινή πρέπει να φάω, γιατί είχα αργήσει να πάω κανένα εξάμηνο. Εγώ ήμουν στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία και έπρεπε να έχω παρουσιαστεί στο Κεβόπ. Δεν παρουσιάστηκα φυσικά, πήγα 3-4 μήνες καθυστερημένος και για αυτό το πράγμα έπρεπε να μου ρίξει μια ποινή. Και εκεί όταν έχω πάει να καθίσω μέσα, διαπιστώνω ότι ο τύπος αυτός έχει κορνιζάρει στο γραφείο του ένα κομμάτι που γράψε μέσα στο φύλαθλο. Και το οποίο μάλιστα είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι για. Είναι δηλαδή από τα λίγα πράγματα που έγραψε τον καιρό για τον ΠΑΟΚ. Και με κοιτάει, διαβάζει το φάκελο και μου δείχνει την τέτοια και την κορνίζα και μου λέει, εσύ είσαι αυτός? Και του λέω, ναι, εγώ είμαι αυτός που το έγραψε αυτό. Τι λες, ρε φίλε, μου λέει. Και τι κάτσετε εδώ πέρα. Και φυσικά δεν έγινε τίποτα. Συζητήσαμε μισή ώρα, 3/4 για τον ΠΑΟΚ, τι πρέπει να γίνει. Εγώ γλίτωσα την ποινή που έπρεπε να φάω κανονικά. Γίναμε και γνωστοί, ανταλλάξαμε και τηλέφωνα και είναι η μόνη αβάντα που είχα στρατό από τη... από την
καλή αρχή
να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θέλω να καταλάβω τη δυσκολία του να είσαι αναγκασμένος να γράφεις κάθε μέρα κείμενο και τι παγίδες κρύβει αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ακόμα και τώρα που πρέπει οι συνάδελφοι να γράψουν στα site του καθεξής, ότι γράφουμε κάτι χωρίς να λέει το παραμικρό, απλώς γιατί υπάρχει μια ανάγκη στο να γραφτεί ένα κείμενο.
Ναι.
Και πόσο αυτονομία υπάρχει, παράπλευρη ερώτηση, ειδικά μέσα σε οπαδικό μέσο αυτό το πράγμα, δηλαδή η ανάγκη το να γράψω κάθε μέρα και πόσο μπορώ να βάλω τον εαυτό μου και να εκφράσω τη δικιά μου άποψη και όχι μια γενική γραμμή.
Κοίταξε, για τα οπαδικά μέσα δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί στη ζωή μου, αν ξέρεις κάτι συνεργασίες με περιοδικά συλλόγων που έγραφα κάτι συνεντεύξεις, δηλαδή μου λέει αν κάνει μια συνέντευξη με τον Τάδε, ας πούμε, αθλητή μας, και το έκανα, δεν έχω γράψει ποτέ. Οπότε αυτού του είδους την ανάγκη και δεν την έχω ζήσει. Εγώ σε εφημερίδες που δούλευα υπήρχε μια διάθεση, εν πάση περιπτώσει, να καλύψουν τα πάντα με βάση το τι συμβαίνει καθημερινά, ας πούμε. Οπότε σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το άλλο που λες, ότι πολλές φορές γράφουμε για να γράφουμε, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα έτσι λειτουργούν τα μέσα. Και τώρα έτσι λειτουργούν. Απλώς μεταφέρθηκε η λειτουργία στις εφημερίδες στις ιστοσελίδες, ας πούμε. Που είναι και οι ιστοσελίδες, είναι λίγο σούπερ μάρκετ, δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο απ' όλα. Για να φέρω ένα παράδειγμα, και στην Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον που έχω ζήσει και στην Αμερική που διαβάζω, οι πιο πολλοί δημοσιογράφοι κάνουν μια άλλη δουλειά. Δηλαδή δεν γράφουν κάθε μέρα, δουλεύουν ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο είτε με βάση μια προηγούμενη επικαιρότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Έτσι, δηλαδή έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, φέρω ένα γενικό παράδειγμα, τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Τι σημαίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το Παρίσι? Το γράφουμε αύριο το πρωί. Ψάχνουμε να βρούμε τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και το παρουσιάζουμε από πολλές πλευρές, ας πούμε, προσπαθώντας να το κάνουμε στην πληρότητά του. Είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει ερευνητικά να ψάξουν κάτι γιατί κάτι δεν τους φαίνεται καλά ή κάτι τους μυρίζει ή κάτι τους αρέσει και θέλουν να το εξηγήσουν και ασχολούνται με αυτό το πράγμα όσο η διεύθυνση επιτρέπει να ασχοληθούν. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που καλύπτουν σε όλα τα μέσα, σε όλο τον κόσμο, την καθημερινότητα, αλλά δεν τραβάνε την καθημερινότητα από τα μαλλιά. Εμείς λίγο την τραβάμε την καθημερινότητα από τα μαλλιά. Είναι ισχύει αυτό. Έχουμε φτιάξει ένα ακροατήριο, το έχουμε συνηθίσει. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εμείς το κάνουμε, ακολουθεί απαραίτητα και ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα, αν, έχει αν υπάρχει ένα καλό στην ιστορία τώρα της ψηφιακής εποχής, είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι μετρήσιμα ως προς τον όγκο τους και μπορείς να δεις πραγματικά αν αυτό που έχεις γράψει απασχολεί ή δεν απασχολεί. Στις εφημερίδες τα πράγματα ήταν αλλιώς, ήταν πιο γκετοποιημένο το κοινό. Δηλαδή, ξέρεις περίπου πόσοι αγοράζουν την εφημερίδα. Άμα έχασες 500 φύλλα, έλεγες αμάν πέσαμε. Άμα κέρδιζες 500 φύλλα, έλεγες πω πω είμαστε φοβεροί μάγκες και ωραίοι. Υπάρχει ένα που είναι αντικειμενικό, δηλαδή τα γεγονότα. Όταν ασχολείσαι με ένα γεγονός, το γεγονός έχει πάντα follow-up, δηλαδή έχει πάντα κόσμο ο οποίος θα ασχοληθεί με το γεγονός και την επόμενη μέρα. Το ζήτημα είναι τι κάνεις όταν δεν υπάρχει γεγονός. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την ικανότητα πολλές φορές να τη διαμορφώνουν αυτή την επικαιρότητα. Και μπράβο τους. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλά γράφουν για να γράψουν γιατί είναι έτσι υποχρεωμένοι από την ανάγκη, ας πούμε, και γι' αυτό γεμίζουμε καμιά φορά και κείμενα τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον.
Το πρόβλημα, εγώ το εντοπίζω πάρα πολλές φορές, ότι στην Ελλάδα, όπως σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, δεν υπάρχει εξειδίκευση, αλλά θα το δούμε λίγο πιο μετά αυτό.
Ναι.
Κώστα, πάμε να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή γρήγορη στο πώς, ναι, ξέρεις.
Θέλω να πατήσω λίγο στο τελευταίο που αναφέρθηκε σχετικά με το κοιτοποιημένο. Ήταν κοιτοποιημένες όντως οι εφημερίδες σε μεγάλο βαθμό και υπήρχε ένα συγκεκριμένο κοινό, ας πούμε, που αγόραζε συγκεκριμένες εφημερίδες. Αυτό το κοινό μήπως μεταφέρθηκε τώρα στα social media, στην ψηφιακή εποχή, και στην πραγματικότητα δεν μας αρέσει και πάρα πολύ ο διάλογος και το debate, αλλά ο αντίλαλος του γκέτο, να το πω έτσι. Δηλαδή,
καταλαβαίνω
τα ίδια κοινά. Αυτό θέλω να...
Απλώς αριθμητικά είναι πολύ μεγαλύτερο το κοινό σήμερα. Δηλαδή, η εφημερίδα, θα πούμε μια εφημερίδα των μεγάλων εποχών των δικών, μπορεί να πουλάγε 50.000 φύλλα, που λέει ο λόγος. Ναι. Μετά από ένα μεγάλο γεγονός.
Εδώ ότι πάντα ήταν το φως αυτό που πουλάγε τα περισσότερα φύλλα.
Όχι, τα μεγάλα ρεκόρ ήταν να ξέρεις ήταν άλλων. Δηλαδή, ας πούμε, άλλον, η Σπορντέι έχει πουλήσει 75.000 φύλλα και καιρό του Euro.
Ναι, εγώ δεν ξεπέρασα το φως ποτέ.
Το φως είχε πιο μασίφ κοινό. Δηλαδή ήταν πρώτο συνήθως στην καθημερινότητα. Αλλά ρεκόρ με βάση την επικαιρότητα, όλοι κάνανε τα μεγάλα τους, ας πούμε, τις μεγάλες στιγμές. Αλλά ας πούμε ότι μια εφημερίδα που λέγεται το εξωφρενικό νούμερο των 50.000 τη δεκαετία του 90. Ή αν θέλετε και τη δεκαετία του 2000, μετά άρχισε η πτώση. Λοιπόν, πόσοι άλλοι μπορεί να διαβάζουν την εφημερίδα εκτός από αυτόν που την αγόραζε. Να πούμε τρεις, να πούμε τέσσερις. Φτάναμε λοιπόν στους 200.000. Σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο και στα οποία πρόσβαση μπορεί να έχουν 500.000, 600.000. Δηλαδή, είναι πραγματικά διαφορετικό το κοινό και άλλο το κοινό. Αυτό που λες, Κώστα, είναι κάτι άλλο. Είναι το κοινό το οποίο συμμετέχει. Το κοινό το οποίο θέλει να έχει τη γνώμη του, θέλει να στην πει, θέλει να σε ρωτήσει. Αυτό το κοινό δεν υπήρχε σε εφημερίδες. Δηλαδή, δεν υπήρχε η αμφίδρομη σχέση. Πάντα το πολύ πολλές σου θέλανε κανένα γράμμα. Εντάξει. Ή μετά που έκανε τα mail, να σου στέλνανε κανένα mail. Ήταν λίγοι. Τώρα μπορεί να είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Πάλι λίγοι είναι όμως. Σε σχέση δηλαδή με αυτούς οι οποίοι διαβάζουν, είναι λίγοι. Εγώ βλέπω καμιά φορά τα δικά μου, όχι κάθε μέρα προς Θεού, ούτε έχω κανένα τρέλα να ξέρω τι γίνεται, αλλά κατά καιρούς μου τα στέλνουν τα παιδιά και από τις διαφημιστικές και από αυτά. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ μικρό το κοινό το οποίο συμμετέχει σε σχέση με το κοινό το οποίο διαβάζει, ας πούμε, ή παρακολουθεί. Αν θέλεις να κάνω μια αντιστοιχεία, το κοινό το τωρινό είναι αντίστοιχο με το κοινό το τηλεοπτικό.
Α, οκ.
Και με το τηλεοπτικό κοινό της δεκαετίας, ας πούμε, του 80, του 90, του 2000, του 2004. Είναι κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα. Την κριτική πώς την αντιμετωπίζετε, όχι μόνο εσείς, αλλά γενικότερα πώς την αντιμετωπίζετε πλέον? Γιατί είναι μια ανώνυμη κριτική πλέον. Δηλαδή στο Twitter, στο... όσοι αντιμετωπίζουν είναι ανώνυμοι. Δηλαδή εμφανίζεται κάποιος στα social και μπορεί ξαφνικά να σου γράψει ένα τεράστιο λίβελο και χωρίς να έχει διαβάσει καν, ας πούμε. Ή να έχει σταθεί, ας πούμε, μόνο στο τίτλο πολλές φορές. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε?
Κοίταξε, αν έχω καταλάβει ότι δεν διαβάσει τίποτα, δεν το διαβάζω κι εγώ. Δηλαδή δεν μπαίνει θέμα.
Σωστό.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο γίνεται είναι κριτική. Δηλαδή, κριτική είναι κάτι άλλο. Κριτική είναι να πεις, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα που έγραψες δεν στέκει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Συνήθως δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολύ σπάνιο. Όταν υπάρχει, είναι καλοδεχούμενο. Συνήθως είναι τι θες και ασχολείσαι με αυτά, ξέρω εγώ, κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν είναι κριτική και δεν είναι και αντιμετωπίσιμο. Δηλαδή, τι να κάνεις, δηλαδή να του εξηγήσεις το άλλο για ποιο λόγο ασχολείσαι με αυτά και γιατί θες να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
Αυτό επηρεάζει όμως το πώς γράφεται κάποιες φορές. Δηλαδή,
εμένα προσωπικά καθόλου.
Α, καθόλου. Καθόλου.
Εμένα καθόλου. Okay. Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι κάποιος μπορεί να τους επηρεάζει, ας πούμε. Και κάποιος όμως μπορεί να τους επηρεάζει και στραβά.
Ναι, όχι. Το πολύ σωστό συζητάμε και εμείς μεταξύ μας ότι όταν λέμε μια γνώμη που μπορεί να είναι αντίθετη από αυτό που έχει συνηθίσει ο άλλος να ακούει, ότι συζητάμε μεταξύ μας, λέμε μη μας επηρεάζει στο τέλος της ημέρας αυτό που λέμε. Δηλαδή, είναι δύσκολο ή πάλι δηλαδή, στο τέλος της ημέρας. Δεν ξέρω πώς το.
Καλά, δεν το συζητώ.
Αυτό.
Δεν πρέπει κάποιος να έχει στο κεφάλι του όταν κάνει αυτή τη δουλειά τι θα πει αυτός που διαβάζει. Πρέπει να έχει στο κεφάλι του ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος τον διαβάζει. Που είναι διαφορετικό πράγμα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Κάποιος με διαβάζει σημαίνει ότι πρέπει να γράφω πρώτα απ' όλα κατανοητά, καλά, για να το πω απλά. Έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, να μπορώ και να το πω και κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο δεν είναι αυτό το συνηθισμένο που ο ίδιος σκέφτηκε. Να είναι λογικό για να κάνεις αυτή τη δουλειά να θέλεις να πεις και κάτι ακόμα, ας πούμε. Αλλά μέχρι τόσο. Δηλαδή, το πώς μπορεί να το πάρει ο άλλος αυτό που γράφεις, δεν θα έγραφες τίποτα. Αν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα έλεγες τίποτα ποτέ. Ή δεν θα έκανες κανένα podcast. Δηλαδή...
Εδώ ακριβώς αυτό. Εδώ να πούμε ότι απλώς τι γίνεται το πρόβλημα τώρα στη χώρα εδώ ποιο είναι. Ότι είναι απειροελάχιστοι οι άνθρωποι που ασχοληθήκα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Δεν μπορώ να πω ότι τους έχω διαβάσει όλους ή ότι διάβαζα συγκεκριμένα πράγματα. Και... Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είναι απειροελάχιστοι οι άνθρωποι που αποφάσισαν να έχουν τη γνώμη τους και τη γνώμη τους να την υπερασπιστούν. Δηλαδή, να θυμίσω εδώ ξανά την περίπτωση του Συρίγου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος, το ίδιο είσαι και εσύ, Αντώνη, εγώ που μιλάω στον Ενικό, δεν μπορώ, το κύριε Καρπετόπουλο. Το ίδιο είσαι και εσύ. Δηλαδή, είχαν μια άποψη και την άποψή τους τη στηρίζανε και ήταν κάτι έξω από τα δεδομένα. Να θυμίσω εδώ απλά ότι μια εποχή που ένα ολόκληρο κράτος πανηγύριζε τους Ολυμπιακούς, υπήρχε ένας και μοναδικός άνθρωπος να ακρούσει το καμπανάκι του κινδύνου και να πει μια διαφορετική γνώμη. Βέβαια με το δικό του στυλ που πολλές φορές ήταν ο Φίλιππας, αυτός ήταν ο Φίλιππας, με το δικό του επιθετικό τρόπο πολλές φορές.
Εντάξει, ήταν επιβλητικός ο Φίλιππας, δεν ήταν ο μόνος. Ήμασταν και άλλοι τότε που δεν μπλέξαμε καθόλου με τους Ολυμπιακούς. Δεν θέλαμε να ακούμε, αλλά. Ο Φίλιππας ήταν επιβλητικός.
Εμένα προσωπικά, αν μου λείπει κάτι από την ελληνική δημοσιογραφία, την ελληνική κάλυψη, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να είναι όλα βανίλα που λένε στα αγγλικά, δηλαδή να είναι όλα στα συννεφάκια. Πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να ανοίξει μια κουβέντα, να δημιουργήσει απορίες, να με βάλει να σκεφτώ κάτι έξω από τα δεδομένα. Γιατί στο δικό μου το μυαλό, και συγγνώμη για τη μακρά συζήτηση, έχουμε μείνει ακόμα, παρόλο την αμεσότητα των μέσων που το υπάρχει κάλυψη, η διαφορά από το ο Μπόρχα είναι κόμπρα από το Εκουαδόρ που έρχεται και θα σκίσει τα δίχτυα ή η φωτογραφία του Γεκινή που έτρωγε τα δίχτυα. Αυτό, ναι, μεν υπάρχει μια εξέλιξη, αλλά η λογική κάτω από την οποία βλέπουμε τα πράγματα και δεν θέλουμε να ταράξουμε τα νερά, παραμένει πολύ κοντά σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα το ξεχάσω.
Θα σου πω κάτι. Αντώνη, θα σου πω κάτι. Βλέπεις ότι το θυμάσαι όμως τον Μπόρχα που ήταν η κόμπρα και θα ερχόταν.
Εδώ δηλαδή, το δούμε.
Να πει ότι στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του Μπόρχα, δεν είχε γίνει κακή δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή, είχε παρουσιαστεί ένα απόκτημα, αν θέλεις με έναν υπερβολικό τρόπο, αλλά είχε παρουσιαστεί. Και είχε παρουσιαστεί με έναν τρόπο που έμεινε. Δηλαδή, μακάρι να συνέβαινε και τώρα αυτό. Εγώ τώρα, ας πούμε, δυσανασχετώ περισσότερο με το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες που έρχονται είναι τρομεροί. Χωρίς μάλιστα κανείς να είναι ο Μπόρχα, ο οποίος έσκιζε τα δίχτυα και ήταν η κόμπρα. Δηλαδή, τουλάχιστον ο Μπόρχα ήταν η κόμπρα. Άλλοι που έρχονται, τι είναι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι. Είναι απλά παίκτες οι οποίοι είναι καλοί γιατί τους έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Δηλαδή, υπάρχει μια εντύπωση ότι ό,τι παίρνει ο καθένας από αυτούς είναι καλό. Γιατί? Γιατί είναι αυτοί. Αφού αυτοί διαλέγουν, αφού αυτοί, πώς το λένε, στην προκειμένη περίπτωση το κάνουν, δεν μπορεί παρά και εμείς να είμαστε της ίδιας άποψης, ας πούμε. Και αν εκεί βγει κάποιος και πει, όχι ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο καλός αυτός, είναι, μπας με τόσο στα μάτια μου, δεν είναι η λύση. Μπορεί ένας βοηθητικός, χρήσιμος, ένα στοίχημα, πες το με 250 λόγια, διαφορετικά, αλλά καλός δεν είναι. Αυτός αυτομάτως, ας πούμε, είναι ο κακός της ιστορίας.
Μπαίνει στην blacklist.
Ναι. Έχουμε και τώρα όμως πολλούς οι οποίοι μιλάνε. Ενδεχομένως δεν έχουν τόση προβολή και υπάρχει και κάτι άλλο τώρα κακά τα ψέματα, ότι οι εκπομπές της τηλεόρασης έχουν φύγει λίγο περισσότερο προς την λογική του σόου. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο άποψη όσο υπάρχει, πώς το λένε, ανάγκη υποστήριξης μιας του βασικού θέματος με το οποίο η εκπομπή ασχολείται, ώστε ο τηλεθεατής να καθίσει να το δει. Δεν είναι, οι παλιότερες εκπομπές ήταν περισσότερο εκπομπές γνώμης. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να μιλάμε γενικότητες. Ας πούμε, η εκπομπή της Νόβα για τον μπάσκετ, όπως γίνεται σήμερα. Είναι μια χαρά εκπομπή, αλλά είναι ένα σοου. Ένα σοου, ας πούμε, στην παρουσίασή του και στην θεματική του γενικότερα. Δεν έχει αντιρρήσεις, ας πούμε. Ενώ με τον καιρό του Συρίγου και τον καιρό του Γιώργου του Συρίγου, όχι μόνο του Φίλιππα, και του Γιώργου του Συρίγου τον καιρό, υπήρχαν αντιρρήσεις. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τον Μανουσέλη και τον Καρίδα να διαφωνούν για πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με την ίδια την ουσία του μπάσκετ. Δηλαδή με το πώς πρέπει μια ομάδα να παίζει, ας πούμε. Όχι με το πώς πρέπει, δεν είναι σωστό αυτό, αλλά με το πώς θα ήταν προτιμότερο ή πιο θεαματικό ή πιο αποτελεσματικό. Αυτά τα πράγματα σήμερα δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν τα ζω από μέσα. Υποθέτω όμως ότι γίνεται γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη διάθεση, ας πούμε, προβολής του προϊόντος ως εικόνα, ως κατάσταση, παρά ως σπόρα, ας πούμε, το οποίο απασχολεί και για αυτά τον κόσμο.
Έχουμε και μια αλλεργία πολλές φορές ως φίλαθλοι στην αντίθετη άποψη. Δηλαδή αυτό που λέμε, πρέπει επειδή τους φέρνουν κάποιους παίκτες οι ομάδες να λέμε «Α, είναι καλός και α, έχει πλάνο ο προπονητής και α, το ένα, μα». Ρε παιδιά.
Έχουμε μια αλλεργία στην άποψη που δεν είναι δική μας. Αν είναι δική μας άποψη, η ίδια μας μια χαρά. Δηλαδή μας αρέσει πολύ. Αν δεν είναι η δική μας, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Βέβαια, για να είμαστε και δίκοι με τον κόσμο. Τουλάχιστον εγώ λέω για τον κόσμο που μένα με παρακολουθεί και με διαβάζει και με διαφωνεί μαζί μου ή συμφωνεί μαζί μου. Και να διαφωνεί ο κόσμος, σε διαβάζει. Και αν συμβαίνει αυτό, το πράγμα λειτουργεί. Το πράγμα πάβει να λειτουργεί όταν περιχαρακώνεται ο κόσμος μέσα σε ένα θερμοκήπεδο, ας πούμε, αντιλήψεων, όπου όλοι συμφωνούν για ένα πράγμα και είναι σαν να είμαστε στην εκκλησία και να περιμένουμε το δημοσιογράφο να βγει να κάνει το κήρυγμα. Εκεί είμαι αλλεργικός, δεν πάω. Εγώ είμαι σε αυτά, πώς το λένε, άθεος. Δηλαδή πρέπει να με κάψουν, ας πούμε. Είμαι αιρετικός.
Στο προηγούμενο επεισόδιο που αυτή είναι η γέφυρα, ήταν αυτό το ένα από τα πράγματα που συζητήσαμε. Δηλαδή πώς αυτό το πράγμα είναι αφίδρομο. Δηλαδή αν και εσύ ο ίδιος ως καταναλωτής, ως ακροατής, ως οτιδήποτε, δεν ψάξεις να βρεις τη διαφορετικότητα και απλώς καλύπτεσαι με τη λογική ότι από τη στιγμή που είναι η ομάδα μου τα κάνει όλα σωστά και όποιος γράψει κάτι το ανάποδο, Παναγιά μου βοήθησε, είναι ο κακός της υπόθεσης, από κάποιον τα παίρνει, έχει κάτι στο μυαλό του ύποπτο. Δηλαδή, εγώ είμαι αναγνώστης σου πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και την ίδια τρέλα με τον Έσμπο, είχα έρθει στο Μέγαρο Μουσικής. Τέλος πάντων, για πολλά πράγματα. Στο μπάσκετ πάρα πολλές φορές διαφωνώ, κυρίως με το πώς μεταφράζεις κάποια πράγματα, το οποίο δεν ισχύει το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι στο ποδόσφαιρο γράφεις με μεγαλύτερη λογική και με μεγαλύτερη συνολική σκέψη. Με το μπάσκετ γράφεις περισσότερο με το συνέστημα.
Και, μπορεί.
Και κάποιες φορές και κάποια πράγματα που σε έχουν κουράσει που έρχονται
μπορεί, από μπορεί. Το και, παρελθόν. Μπορεί. Τώρα κάνουμε ψυχανάλυση του Καρπέτοπουλου, αλλά θέλω να πω ότι το μπάσκετ ήταν με ένα πάντα και λίγο αίσθημα. Περισσότερο από το ποδόσφαιρο.
Mm-hmm. Και αυτό από μικρό. Αυτό βγάζω
δηλαδή, η προσέγγιση του, από τη μεριά μου, ας πούμε, του μπάσκετ, αλλά και άλλων πραγμάτων, ας πούμε, όχι μόνο του μπάσκετ, μπορεί να είναι και συναισθηματική. Δηλαδή, άνθρωπος είμαι, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, σίγουρα θα έχω και κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, μου αρέσουν, ας πούμε, ή και τα αγαπάω. Δηλαδή, εγώ γενικώς στα σπορ έχω λίγο την καλτήλα του παίκτη. Δηλαδή, για μένα τα σπορ είναι πρώτα απ' όλα οι παίκτες. Και μετά οι προπονητές και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πολύ μετά όλα τα υπόλοιπα. Άλλο αν λόγω δουλειάς καμιά φορά μπορεί να ασχολούμαι με τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό γίνεται λόγω δουλειάς. Στην καθημερινότητά μου δεν κάθομαι να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Στη δουλειά μου το κάνω. Στην καθημερινότητά μου βλέπω τα παιχνίδια, ας πούμε. Λοιπόν, πιθανότατα εκεί να υπάρχει ένα ζήτημα συναισθηματικό.
Όχι, αλλά το είπα έτσι από την άψη ότι είναι μια γρήγορη.
Απλώς η πλάκα της ιστορίας είναι ότι πολλές φορές υπάρχει πραγματικά κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι, ας πούμε, για να γράψουμε για κάποιον παίρνουμε λεφτά ή ας πούμε.
Εδώ έχουμε κατηγορήσει σε εμάς.
Υπήρχε η περίφημη κατηγορία ότι μία μέρα θα πας και θα γίνεις γραφείο τύπου. Λοιπόν, προσπαθούσα χρόνια να λέω, ποτέ δεν έγινε κατανοητό, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Να τόσο καταλάβουν ότι τα λεφτά που παίρνω κάνοντας τη δουλειά μου είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα που θα έπαιρνα από το καλύτερο γραφείο τύπου στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλανε να πούν προφανώς. Και καταλήγαν εκεί, ας πούμε, στο ότι όλη η δουλειά αυτή γίνεται για να γίνουμε γραφεία τύπου. Φταίει και το γεγονός ότι πολλοί από τους δημοσιογράφους δουλέψαν σε γραφεία τύπου. Αλλά τι να κάνουμε και τα γραφεία τύπου δημοσιογράφους έχουν. Κάποιους έπρεπε να πάρουν. Λοιπόν, σίγουρα θα παίρνανε εμένα πάντως. Αυτό είναι να το ξέρουν. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν πολύ κακός μπελάς για οποιοδήποτε γραφείο τύπου, ακόμα και για το δικό μου. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα γραφείο τύπου Καρπετόπουλο, θα τσακωνόμουν με το γραφείο τύπου. Λοιπόν, οπότε. Βρείτε κάτι άλλο, ας πούμε, γίνεται λίγο πιο πρωτότυπο αυτό.
Απλώς υπάρχει αυτή η δυσκολία. Όταν 9 στους 10 έχουν μια κοινή γραμμή, μια κοινή άποψη, του λέει ότι όταν αυτός ο 1 στους 10 λέει τα ανάποδα ή λέει κάτι το οποίο μας ενοχλεί, κάτι υπάρχει από πίσω, διότι έχουμε και αυτή τη μόνιμη καχυποψία στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι αυτό.
Μα δεν είναι, δηλαδή, δεν ισχύει. Ξέρεις, το 9 στα 10 και το 1 στα 10 δεν έχουν να κάνουν με το τι μπορεί να είναι η πραγματικότητα. Πάντα. Δηλαδή, το είπατε και πριν. 9 στους 10 λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια ευλογία. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και για πράγματα μεγάλα και για πράγματα μικρότερα, 9 στους 10 μπορεί να έχουν άδικο. Και μπορεί να έχει δίκιο ο 1 στους 10. Και μπορεί να μην έχει δίκιο ο 1 στους 10. Αυτό είναι η ιστορία και η ομορφιά των σπόρων, ας πούμε.
Λοιπόν. Πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει μια δικιά του ματιά αυτό και δεν είναι κάποια απόλυτη αλήθεια, γιατί τους δημοσιογράφους πολλές φορές ο κόσμος τους αντιμετωπίζει ότι πρέπει να πούνε την απόλυτη αντικειμενικότητα, την απόλυτη αλήθεια. Είναι το πώς βλέπω μέσα από τα δικά μου μάτια μια πραγματικότητα. Ναι. Τα δικά μου, όχι ότι αυτό είναι σωστό ή λάθος. Εγώ τι λέω.
Υπάρχει και κάτι άλλο. Η δημοσιογραφία τι είναι? Είναι η κάλυψη του εφήμερου. Από εκείνη και η λέξη. Η δημόσια κάλυψη του εφήμερου, του καθημερινού, του αυτού που τρέχει. Και εγώ καμιά φορά κοιτάζω πράγματα που έχω γράψει πριν από 4-5 χρόνια και γελάω. Δηλαδή, να σας πω ένα πω έτσι προσωπικό για να καταλάβετε. Ας πιάσουμε ένα θέμα το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή, την κατάκτηση του Euro του 2004. Ωραία. Λοιπόν, η κατάκτηση του Euro του 2004 πώς ξεκινάει, ξέρετε? Με όχι 9 στους 10... 999 στους 1000, 999 στα 100 εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν καμία τύχη.
Θα ξετυλιστούμε.
Στην δεύτερη εκπομπή που έχουμε κάνει στην ΕΡΤ, ότι θα πάρουμε το Πανευρωπαϊκό. Ότι θα παίξουμε τελικό, το έχω πει. Δηλαδή είναι καταγεγραμμένο, υπάρχουν σε κάμερες κτλ. Η πλάκα που μου κάνανε ήταν ένα προηγούμενο. Δηλαδή με παίρνανε παίχτες από την Πορτογαλία και μου λέγανε εσύ, εντάξει, εμείς. Πάει στο διάλογο. Εσύ πώς θα κυκλοφορήσεις το δρόμο? Δηλαδή θα σε δείχνουν και θα λένε να αυτός ο ηλίθιος ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα θα πάρει το Πανευρωπαϊκό. Είναι ακραίο παράδειγμα. Το είχα πει τότε και εγώ πάνω στον ενθουσιασμό μου, γιατί και εγώ πολλές φορές παρασύρωμαι και από τα συναισθηματικά έβλεπα πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ και το είπα σε μια διάσταση υπερβολής. Δεν το λέω γιατί 100% το πίστευα. Το φέρνω μου σαν παράδειγμα, ένα παράδειγμα για το ότι θα υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει. Πάντα. Δεν λέω ότι πρέπει δεν και καλά ο δημοσιογράφος να την καλύπτει, δηλαδή να παίζει το ρόλο του 1 στους 10. Δεν λέω αυτό. Μπορεί να άνετα να συμφωνεί με τους 9 στους 10. Αλλά αν είναι η γνώμη του, τι να κάνει ρε παιδί μου, να καταπιεστεί και να την κρύψει, να τη φάει, να την καταπιεί, να πει πώς το λένε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και επίσης, επειδή μιλάμε για εφήμερα, εμείς ασχολούμαστε με το οτιδήποτε συμβαίνει στην τρέχουσα καθημερινή μας επικαιρότητα. Δηλαδή, μία ήττα σε ένα τελικό, έτσι, δεν μπορεί να ακυρώνει μία χρονιά. Δεν μπορεί να ακυρώνει τα καλά λόγια τα οποία έχεις πει σε μία χρονιά. Επίσης, ένας αποκλεισμός δεν μπορεί να ακυρώνει τα καλά λόγια τα οποία έχεις πει. Και επίσης, μια κατάκτηση δεν μπορεί να σημαίνει ότι οποιαδήποτε κριτική η οποία έχει γίνει προηγουμένως, η κατάκτηση του Τρομπέου, ήταν λάθος. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα δυναμικό πράγμα το οποίο υπάρχει και εξελίσσεται. Δηλαδή, για να πούμε ένα παράδειγμα για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έτσι, του μπάσκετ, ας πούμε, το οποίο είναι και συχνά θέμα σας. Ο Ολυμπιακός πήρε κάποτε την Ευρωλίγκα γιατί άλλαξε δύο ξένους στη διάρκεια της χρονιάς. Ωραία. Τι έπρεπε να πούμε δηλαδή τότε? Ότι η κριτική η οποία γινόταν και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχυθεί και να πάρει δύο ξένους ήταν λάθος γιατί ο Ολυμπιακός πήρε το τροπέο? Προφανώς και δεν είναι, νομίζω έτσι. Δηλαδή, δεν λέω ότι η κριτική έφερε τους παίχτες. Τους παίχτες τους έφερε η ανάγκη. Αλλά όποιος αυτό το πράγμα το επισήμανε τότε, είχε δίκιο, δεν είχε άδικο επειδή πήρε ο Ολυμπιακός το τρόπαιο. Εδώ πέρα πολλές φορές. Καταλαβαίνεις. Συμβαίνει το εξής. Συμβαίνει μια τελική επιτυχία να γίνεται λόγος για να σου επιτεθεί κάποιος γιατί κάνεις κριτική. Μα ρε παιδιά, η τελική επιτυχία, η τελική αποτυχία είναι αυτό που συνέβη εκείνη τη μέρα. Τα προηγούμενα μπορεί να είναι θέματα πίστης, γνώσης, είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, προφανώς μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι η ομάδα του κάθε χρόνο θα κερδίζει την Ευρωλίγα. Δικαίωμά του να το κάνει. Έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή κάθε χρόνο η ομάδα του δεν κερδίζει την Ευρωλίγκα ένας ανόητος. Εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει. Και καλά κάνει, ο παδός είναι, δεν το λέω. Ας με αφήσει λοιπόν και εμένα το δικαίωμα να πιστεύω τα δικά μου. Τα οποία δεν είναι αν θα πάρει ή δεν θα πάρει η ομάδα την Ευρωλίγκα, αλλά άλλα πράγματα.
Όπως επίσης δεν έχει καμία σχέση το process με το αποτέλεσμα. Πολλές φορές ένα καλό process φέρνει ένα καλό αποτέλεσμα. Άλλες φορές ένα κακό process μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα, αλλά το σύνθεση είναι ότι ένα κακό process φέρνει ένα κακό αποτέλεσμα.
Το σύνθεση είναι ο τετερμινισμός. Δηλαδή οι ίδιες συνθήκες παράγουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Αν είναι καλές οι συνθήκες, θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αν είναι κακές συνθήκες, συνήθως έχει ένα κακό αποτέλεσμα.
Άντεξε μας 5 λεπτά ακόμα, μια γρήγορη ερώτηση.
Ναι, ναι.
Μπορούμε να φτάσουμε ποτέ σε ένα μοντέλο δημοσιογραφίας το οποίο θα έχει διακριτούς ρόλους? Δηλαδή άλλος είναι ο newsbreaker, άλλος είναι αυτός ο οποίος θα αρθογραφεί αγνώμης, άλλος θα είναι αυτός που θα κάνει το ρεπορτάζ. Και επίσης πόσο κοντά είμαστε το να υπάρξει μια συνένωση κάποιων δημοσιογράφων να παράγουν ένα προϊόν το οποίο δεν θα είναι κάτω από μια σκέπη? Αυτά τα δύο διαφορετικά πράγματα για να κλείσουμε έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το μέλλον. Γι' αυτό κλείνουμε με αυτό δηλαδή.
Εντάξει, είμαστε κοντά στο να κάνουμε το πρώτο που λες. Δηλαδή σιγά σιγά δημιουργούνται ειδικότητες. Και νομίζω ότι σε αυτό πάλι θα είναι πρωτοπόρο το μπάσκετ. Εγώ το βλέπω. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ας πούμε την ικανότητα της παρουσίασης σε μεγάλο βαθμό σε σχέση ας πούμε, με την ικανότητα της κριτικής. Έχουμε πάρα πολύ καλούς sportcaster, πάρα πολύ καλούς. Δηλαδή, οι sportcaster που έχουμε στην Ελλάδα στο μπάσκετ είναι πολύ ψηλό επίπεδο σε σχέση με την Ευρώπη τουλάχιστον, η Αμερική είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι σε αυτό είμαστε καλά. Επίσης, υπάρχει μια αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οι ιστοσελίδες ή το πώς πρέπει να είναι ας πούμε, οι τηλεοπτικές εκπομπές που είναι αρκετά μοντέρνα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι άλλο πράγμα καμιά φορά το περιεχόμενο και άλλο πράγμα το τι θα θέλαμε να είναι. Στο τι θα θέλαμε να είμαι νομίζω είμαστε καλά. Τώρα το περιεχόμενο είναι και δύσκολο πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους, πρέπει αυτοί να έχουν και κέφι, πρέπει να είναι... χρειάζονται πολλά. Πρέπει να έχουν και γνώσεις, πρέπει να έχουν και μεράκι, πρέπει να... και πρέπει να παίρνουν και καλά λεφτά. τα οποία λείπουν από το επάγγελμα και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα και για το δεύτερο που λες. Δηλαδή, να βρεθούν 10 δημοσιογράφοι και να κάνουν το πρόταγκον το αθλητικό είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι αυτό το πράγμα ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Όταν φτάνουμε στην ανάγκη της χρηματοδότησης, μπαίνουν από την πίσω πόρτα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, το μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για μένα, στα αθλητικά της, είναι ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο χωρίς να έχουν ομάδες, χωρίς να έχουν ένα ιδιόφελος. Το οποίο πολλές φορές το ιδιόφελος μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι είναι κάτοχοι, ας πούμε, στοιχηματικών εταιριών, για να το πω απλά. Και αυτό είναι ένα θέμα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, το γιατί ασχολείσαι και το γιατί κάνεις κάτι, ειδικά όταν μιλάμε για τα αθλητικά στην Ελλάδα, είναι σε συνάρτηση με το τι κάνεις γενικά εσύ που χρηματοδοτείς στην ζωή σου. Λοιπόν, εκεί έχουμε ανάγκη, πιστεύω, αυτό περιέγραψα. Δηλαδή, είτε ανθρώπους οι οποίοι να σε αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου, είτε να έχεις κερδίσει το δικαίωμα να κάνεις τη δουλειά σου, να μην σου λέω άλλος τίποτα. Γιατί ενδεχομένως λέει αυτός είναι βλαμμένος, είναι τρελός, δεν θα πάω να μπλέξω, να του πω κάτι, να πούμε, να με βγάλει στα μανταλάκια, που είναι η καλύτερη μας άμυνα, πρέπει να σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είτε να βρεθούν κάποιοι οι οποίοι να πούνε ότι ναι, εδώ πέρα υπάρχει ένα περιθώριο, ας πούμε, επιχειρηματικού κέρδους και αξίζει τον κόπο να μαζέψουμε 10-15 ανθρώπους, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε καμιά δουλειά με τα αθλητικά, και να στηρίξουμε ένα τέτοιο είδους εγχείρημα. Αλλά δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε μακριά από αυτή τη φάση. Πολύ μακριά. Δηλαδή, ο καθένας κοπηλατεί από μόνος του και ο καθένας εξασφαλίζει το δικαίωμα να λέει ό,τι νομίζει σε χώρους που ξέρει, ας πούμε, ότι ο χρηματοδότης του μπορεί να είναι ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, να είναι χρηματοδότης, πώς το λένε, να μην φαίνεται, αλλά αυτός να είναι και να έχει μια άλλη ομάδα κτλ. Κτλ. Αυτός είναι ο χώρος. Τι να κάνουμε.
Απλώς εγώ σκεφτόμουν ένα μοντέλο. Εγώ είμαι πολύ πειρασμένος από την Αμερική, διότι κακούω καθημερινά από εκεί πράγματα, παρακολουθώ τα podcast κτλ. Εγώ σκεφτόμουν κάτι το οποίο να τραβήξει από μόνο του, δηλαδή το προϊόν αυτό καθεαυτό να τραβήξει από μόνο του χρηματοδότηση. Δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, φτιάχνω μια ομάδα ανθρώπων που θα γράφουν, θα κάνουν podcast, θα τρέχουν ενημερωτικό τέτοιο και αυτό θα τραβήξει, αυτό το content θα τραβήξει χρηματοδότηση.
Αντώνη μου, θέλει, θέλει εξ αρχής χρηματοδότηση, θέλει διαφήμιση, θέλει προβολή, θέλει χώρους, θέλει πολλά. Δεν είναι δύσκολο να διαμορφωθεί στην πορεία. Δηλαδή, τα μόνα πράγματα τα οποία μπορούν να διαμορφώνονται στην πορεία και να τραβήξουν είναι είτε τα blog, είτε προσπάθειες αντιδικές σας, ας πούμε, τα podcast γενικά, τα οποία είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτά ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούν να τραβήξουν και διαφήμιση και χρήματα και προσοχή και τα πάντα. Είναι όμως δύσκολα εγχειρήματα και γι' αυτό έχετε την συμπάθεια μου και την αγάπη μου και όποτε με θέλετε εδώ είμαι και να με παίρνετε να βγαίνουμε να τα λέμε. Λοιπόν.
Όχι, αυτά. Με αυτό νομίζω ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω
ότι καλύψαμε
πάρα πολλά πράγματα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καλύψαμε περισσότερα και για τον χρόνο και όλες μας διαθέσατε και το παραπάνω. Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε για τίποτα. Αυτό εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Ναι. Οπότε πάμε να κλείσουμε. Ξέρετε, μας ακολουθήσετε σε YouTube, social media παντού, Spotify, κάντε subscribe, κουδουνάκια, καμπανάκια, ratings, τα ξέρετε όλα, θα μην τα κουράζω.
Και κατεβάσετε το Sharp Grinder App, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητάμε αυτό. Μακριά από τα φώτα της
τοξικότητας στο social media.
Είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να ανοίγει ο καθένας το thread του και το οποίο πραγματικά να θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Όχι να μιλήσει για να βγάλει ο καθένας τέτοιο. Λοιπόν, ακριβώς. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε. Ελπίζουμε κάθε φορά να έχουμε κάτι που να σας ενδιαφέρει.
Αυτό. Να είστε όλοι καλά και να έχετε καλή εβδομάδα όταν θα το ακούσετε. Γεια χαρά σε όλους.